E vërteta për të ardhmen. A ke pyetur ndonjëherë veten si do të jetë ardhmja? Bibla thot se jemi në prag të disa ngjarjeve të rëndësishme që do të ndikojnë të gjithë njerëzimi. Jezu i shpjegoi si do ta dinim se mbretëria e Perëndisë është afër. Luka 21, vargu 31. Ai paratha se ndër të tjera do të kishte luftra të mëdha, tërmete të forta, mungesa ushqimi dhe sëmundje që do të përhapeshin si epidemi, pikërisht gjëra që i shohim me sytë tanë. Për më tepër, Bibla tregon se ditët e fundit të sundimit njerëzor do të karakterizoheshin nga sjellja e mbrapshtë e njerëzve. Mund ta lexosh vetë këtë te 2 Timoteut 3, vargjet 1-5. Kur vëren këto qëndrime dhe veprime sot, me siguri e dakord se profecia e Biblës përshkruan tamam atë që po ndodh në kohën tonë. Çfarë do të thotë kjo për ne? Po afron koha kur mbretëria Perëndisë do të sjell ndryshime rrënjësore që do ta bëjnë jetën në tokë ku e ku më të mirë. Në Bibël, Perëndia premton gjëra të shkëlqyera për tokën dhe për njerëzit që do të jetojnë aty. Ja disa prej tyre. Qeverisje të mirë. Jezuit i u dha autoritet për të mbretëruar, nderim dhe një mbretëri që t'i shërbenin gjithë popujt, kombet dhe gjuhët. Mbretërimi i tij është i përjetshëm e nuk do të marrë fund, dhe mbretëria e tij nuk do të shkatërrohet. Danieli 7, vargu 14, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Çto të thot kjo? Mund të shijosh jetën në një qeveri globale që s'ka të krahasuar, të cilën e ka themeluar Perëndia dhe ka vendosur birin e tij si mbret. Shëndet të mirë. Asnjë banor nuk do të thot jam sëmur. Isaia 33, vargu 24. Çto të thot kjo? Nuk do të vuash kurrë nga sëmundje ose kufizime fizika a mendore. Do të jetosh pa vdekur kurrë. Paqe absolute. Luftrat anë mban tokës ai i shuan. Psalmi 46, vargu 9, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Çto të thot kjo? Nuk do të ketë më rrezik, as për luftë dhe as për gjithë vuajtjet që shkakton ajo. Në tokë do të ketë vetëm njerëz të mirë. Të ligjt nuk do të jenë më. Zemërbutët do të trashëgojnë tokën. Psalmi 37, vargjet 10-11, si pas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Çto të thot kjo? Njerëzit e ligj nuk do të ekzistojnë më. Do të ketë vetëm njerëz që duan me gjithë zemër të binden Perëndis. Toka do të jetë një parajs globale. Ata do të ndërtojnë shtëpi e do të jetojnë në to. Do të mbjellin vreshta e do të hanë frytin e tyre. Isaia 65, vargjet 21-22, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Çto të thot kjo? Gjithë toka do të bëhet e bukur. Perëndia do t'i përgjigjet lutjes son që vullneti ti të bëhet në tokë. Mateu 6, vargu 10. Fundi i artikullit.